privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Dumnezeu vrea. Apelul lansat de Papa Urban al II-lea în 1095 are un impact extraordinar. Atât nobilii cât și oamenii sărmani nu mai îndură gândul ca orașul sfânt să fie violat de necredincioși. În Europa, tradiția pelerinajelor începuse să funcționeze imediat după domnia împăratului roman Iulian Apostatul în secolul al IV-lea. Creștinii doreau să meargă în locurile unde trăise Iisus și plecau pe jos în călătoria nevoioase și pline de privațiuni, fără să le pese nici de timpul pe care îl sacrificau și nici de suferințele care îi așteptau. Era poate un fel de a asculta ad literam vorbele Mântuitorului și de a le pune în practică. Cine își va lăsa pe tatăl, pe mama sa, pe nevasta sa și pe copiii săi ca să vină la mine, va avea viață veșnică. Atunci când în anul 638 arabii cuceresc Ierusalimul, pelerinajele creștine nu sunt nici de cum afectate, Betleemul și Nazaretul continuând să fie împânzite de credincioșii veniți de peste mări și țări. Cu existența pașnică a creștinilor occidentali și a musulmanilor răsăriteni, nu a fost perturbată decât întâmplător, cu excepția unui singur incident brutal, distrugerea în 1009 a Sfântului Mormânt de la Ierusalim de către califul El-Hakim al Egiptului, gest fanatic corectat de către urmașul acestuia care a îngăduit reconstruirea edificiului. Aspirația către veșnica mântuire îi împinge atât pe cei de stirpe nobilă, cât și pe țărani, să o apuce pe drumurile care duc către Țara Sfântă. În 1054, de exemplu, au putut fi numărați vreo 3.000 de peregrini plecați din Picardia și Flandra, care nu au ezitat să înfrunte pericolele călătoriei și atacurile răzlețe ale beduinilor. În 1064, câteva sute de pelerini germani mai puțin norocoși, conduși de episcopul Günten din Blamberg, sunt nimiciți de aceiași beduini. Epoca de echilibru pare să-și zăvorească porțile. Pe 19 august 1071, turcii selgiucizi înfrâng armatele bizantine la Malazgerd și pun mâna pe Ierusalim, aflat până atunci sub dominația arabilor fatimiți din Egipt. Pelerinajele la Sfântul Mormânt sunt interzise. Ce cea din tâi cruciadă este lansată la îndemnul papei Urban al II-lea, al cărui pontificat durează din 1088 până în 1099. Acesta, într-o predică publică din 27 noiembrie 1095, a 10-a zi a Conciliului de la Clermont, cheamă la arme toată suflarea creștină într-o apărare a credinței amenințate de noile invazii musulmane în Asia Mică și de cucerirea Niceei. Strigătul de adunare și apoi semnul de recunoaștere în luptă este Dumnezeu o vrea sau Dumnezeu vrea. Porniți buluc, fără arme și fără o cât de palidă iscusință ori experiență într-ale războiului, țăranii mărșăluiesc cu miile, recunoscându-l drept căpetenie pe Pierre Lermite, Petre Pusnicul în traducere, un apostol din Amiens atins de fanatism. Pelerinii nu au conștiința timpului lor istoric, își închipuie că Hristos a trăit cu doar puțină vreme înaintea lor, așa că sunt degrabă ispitiți să-i perceapă pe evrei ca fiind ucigașii Mântuitorului. Ajunși la Constantinopol în august 1096, sunt sfătuiți de împăratul bizantin Alexius Comnen să aștepte cruciada seniorilor și a cavalerilor. Debordând de entuziasm, pelerinii nu-i dau ascultare și se repet din nou la drum spre Ierusalim, însă devin o pradă ușoară pentru turci care îi nimicesc sau îi pun în lanțuri. Așteptând instrucțiunile lui Urban al II-lea, adevărații războinici își pregătesc temeinic campania, armele și merindele, după care, sub comanda legatului pontifical Ademar de Montei, pornesc spre Orașul Sfânt. Nu puțini sunt răpuși de marșurile lungi, de dogoarea unui soare necruțător, de boli, de asedii, de luptele de hărțuială cu turcii și, nu în ultimul rând, de răfuielile interne. Unii dintre ei, uitând de jurământul de vasalitate făcut lui Alexius, dar și de adevăratul scop al călătoriei, își delimitează propriile principate. Boemond din Tarenta se proclamă prinț de Antiohia, iar Boduin din Flandra atacă orașul Edes. În 1099, din cei 150.000 de cruciați, combatanți sau necombatanți, ajung în preajma zidurilor Ierusalimului doar a 10-a parte. Orașul, slăbit de disensiunile dintre musulmani, capitulează rapid, iar baronii franci, îmbătați de succes, reconstituie la fața locului sistemul feudal european, împărțindu-și cuceririle și instituind un domeniu creștin care va fi condus de Godefroy de Bouillon, cel care, cu toată modestia, se va autoproclama Advocatus Sancti Sepulcri, adică avocatul Sfântului Mormânt, dar care, de fapt, va fi stăpânul regatului creștin al Ierusalimului. În goana luptei pentru cea de-a doua cruciadă suflă în luna martie 1146, unul dintre cei mai faimoși și mai stimați oameni ai creștinătății occidentale, Bernard de Clairvaux. Recucerirea Edesului de către turci stârnise din nou mânia creștinătății occidentale și ridicase la luptă mii de aventurieri. Însă în loc să ajungă unde își propuseseră, nimeresc în Damasc în 1148, unde suferă o înfrângere usturătoare. Relațiile dintre regatul cruciat, vecinii săi bizantini și conducătorii musulmani din împrejurimi devin mai înveninate ca oricând. Cruciadele, dacă nu punem la socoteală cruciada albigenzilor împotriva catarilor, cruciada copiilor, cruciada săracilor sau mult mai târzia cruciada împotriva husiților, au fost în număr de 8. Provocată de recucerirea Ierusalimului de către Saladin în 1187, cea de-a treia cruciadă nu a reușit să anexeze decât orașul Acra. 10 ani mai târziu, a patra cruciadă nici măcar nu a ajuns în Țara Sfântă. După conciliul din Laterano, Papa Inocențiu al III-lea face publică bula intitulată Gvia Maior, în care cheamă la luptă lumea creștină. O luptă, cea de-a cincea, fără monarhi europeni, angajați aproape toți în propriile cruciade. O luptă care se va sfârși absurd, fără luptă, în apele Nilului, care tocmai inundase pământurile Egiptului. Asedii, morți, răniți și iar drumuri colbuite, sete, foamete, dragoste de Dumnezeu, fanatism, iubire pentru Allah. Teatrele bătăliilor se schimbă din Tunis până înapoi în Constantinopol. Intră în scenă Carol de Anjou, Ludovic cel Sfânt, regele Eduard al Angliei, iar numărul învinșilor este întotdeauna mai mare decât cel al învingătorilor. O ecuație al cărei repetitiv rezultat e consfințit și de a opta și ultima cruciadă, în care majoritatea soldaților creștini mor la granițele Siriei, intoxicați cu apă nepotabilă, răpuși de ciumă și de dizenterie.
Thank you.
În Europa Occidentală, cruciadele sunt considerate în mod tradițional niște isprăvi eroice. Nu toți istoricii par însă a fi de acord cu acest punct de vedere. În lumea musulmană, cruciadele sunt percepute drept niște atacuri crude, pline de sălbăticie, ale creștinilor împotriva islamului. Chiar și astăzi, anumite discursuri ale integriștilor islamici folosesc cuvântul cruciadă pentru a desemna atacurile apusului împotriva lor. Ar trebui poate spus că există și viziuni ale ortodoxiei care par congruente cu această perspectivă, atitudine determinată în bună măsură de jefuirea Constantinopolului în timpul celei de-a patra cruciade. Și aici s-ar cuveni făcută o paranteză. Nu toate acțiunile cruciaților au fost eroice, chiar percepute cu ochiul creștinului occidental. Cruciații au comis atrocități nu doar împotriva islamicilor, ci și împotriva evreilor sau chiar a altor creștini. Pomenita cruciada a patra nu a ajuns niciodată până în Palestina, în schimb a distrus Constantinopolul, capitala Imperiului Bizantin. Multe relicve și obiecte de valoare furate de acolo se află și acum în colecțiile venețiene sau ale Vaticanului, iar falia dintre creștinismul oriental și cel catolic s-a adâncit atunci enorm. Între termenii cruciadă și jihad există niște concordanțe interesante. În vest, cuvântul cruciadă are conotații pozitive. De pildă, în aria politicilor sociale se folosesc cu succes termenii cruciadă împotriva pauperității, cruciada împotriva drogurilor și așa mai departe, în vreme ce termenul jihad are conotații exclusiv negative, fiind asociat unui război sfânt mânat de fanatism. În lumea musulmană, termenul jihad posedă conotații pozitive, care includ și sensul de luptă spirituală împotriva propriei persoane. Explicația de dicționar a cuvântului cruciadă este următoarea. Expediție militară întreprinsă între secolele 11 și 13, cu intenția inițială de a-i izgoni pe musulmani din locurile sfinte din Palestina și a reimpune creștinismul. Formula intenția inițială este mai mult decât grăitoare. Născut oficial în 1118 la Ierusalim, Ordinul Templierilor avea să fie strâns legat de viața regatului Ierusalimului și de cruciade, înainte de a fi dizolvat la începutul secolului al XIV-lea de către Filip cel Frumos. Adevărata armată a creștinilor din Țara Sfântă, Ordinul nu dădea seama de acțiunile sale decât suveranului pontif, și era scutit de impozite și dijme către stăpânii laici sau către cler. Principala lor preocupare era de a-i proteja pe toți pelerinii veniți la Ierusalim. Li s-a dat drept cartier general un teren situat pe ruinele templului lui Solomon. În acest chip au devenit cavalerii templului sau templieri. În 1127, papa a convocat un conciliu la Troyes, prin care a consfințit existența ordinului și, mai ales, i-a asigurat independența totală, morală și financiară. Același conciliu va proclama un concept nou, cel de călugăr soldat. Enormul capital de simpatie de care aveau să se bucure a făcut din templier cel mai bogat ordin al vremii. De-a lungul cruciadelor, mulți dintre ei și-au lăsat viața pe altarul credinței. Războinici fiind, nu au știut să-și negocieze reconversia spre deosebire de ospitalieri după desfințarea regatului Ierusalimului. Urmăriți cu înverșunare de Filip cel Frumos pentru bogăția lor uriașă, dar și pentru aroganța pe care lui insuflase de plină a lor autonomie, toți templierii din Franța aveau să fie acuzați de erezie, iar marele maestru al ordinului, Jacques de Molay, avea să fie ars de viu în mijlocul Parisului, pe Île de la Cité, la 22 decembrie 1314. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui, de fericit cât ne-a iubit, de-ar începe cineva. Vrem să-L vedem.
păstrează, bunele-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. În curând vom vedea pe împăratul iubit, cel ce I'm